Tsianareo no iteny fa ny fanahiny rainareo. Evanjely masany soratany masy Matio toko fahafolo andiny faina amin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Tamin'izany andro izany Jesosy niteny tamin'ny apôstôly nanao hoe, indreo maniraka anareo tahaka ny ondry efa voanamboadia, ka mba malina tahaka ny bibilava ianareo ary mba tsotra tahaka ny voromailala. Mitandrema fa otorin'olona amin'ny fitsarana ianareo sy ho kapohony ao amin'ny sinagogana, ary ho entiny ao anatrehan'ny mpifehy sy ny mpanjaka ianareo ny amiko, mba ho vavolombeloko eo aminy sy amin'ny jentily. Fa raha atolony ianareo dia aza manahy izay fomba fandahatenina izay teny ho lazainareo, fa atoro anareo eo ny eo ihany izany, satria tsy ianareo no iteny fa ny fanahinydrainareo no iteny ao aminareo. Ary ny rahalahy nolotra ny rahalahy novonoina, ny raha nolotra ny zanaka iodina amin'ny ray aman-dreniny ka hamono azy, ary ho alan'olona rehetra ianareo noho ny anarako. Fa izay ahatratra amin'ny farany no voavonjy. Raha enjena amin'ny tanàna anankiray nareo dia mandosirana amin'ny hafa. Fa lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ahatety ny tanàna Israely ianareo mandra-pahatonga ny zanak'olona. Izany ary ny teny Tompo derany ho anao ry Kristy. Toerana tsy mahazatra ary olona mafiatoka no matetika ny ran'Andriamanitra antsika ho toriana fa fitiavana mandrakariva izy. Misy amin'ireo olona voalaza eto no masika sy mety fofoniainao mihitsy aza tahaka ny amboadia, ka mila malina sy manana fahatsorona isika eo ampanatanterahana an'izany asa-pitoriana izany, indrindra eo amin'ny fifandraisana amin'izy ireo. Matetika olona tsy lavitra antsika ihany koa nefa ireo mpanenjika, fa dia olona akaikitsika mihitsy, iray tapo, ray aman-dreny, indrindra moa ireo havana mantsakaisa. Tsy ny fampitsara ny asa-pitoriana nefa ny fanapaha-kevitra raisina raha sanatria ho tonga izany, fa mila manaiky ho tarihiny fanahy masina aloha isika. Mila manaiky hampiny indrindra ao anatin'ny fanenjehana sy ny fitsarana, satria izy no isolo vavantsika raha nome teny mifanaraka mifanentana amin'ny zavatra tokony lazaintsika, ary indrindra moa izy ihany koa no hanome antsika hery hahafahantsika mijoro mandrakariva. Ilaina ihany koa ny fanohizana asa-pitoriana hatramin'ny farafofonaintsika.